Radio Okapi.
Basango na biso, Blaise Chindani.
Okapi.
Kwa muna bido banso bozili bakuwa kuranda sango na biso na lokota la Lingala kasitora na yambo bukuse boyango Martin Kobler mokonjo wa Monisco alobite mosala ya yambo pe ya motu ya sikapo na Monisco ezali kobundisa batumbo kia ba FDLR ya ekolo Rwanda bakambia nguma maktadi ba kebisi ba kuruna banso ba iba kimi nguma Kinshasa pona kobomba nzoto na etuka ya ba Kongo oyo ako meka kosala muburu ako zwa etumu makasi koleka pe ba sengi na ba imboka kufunda moto nyoso alingi kosala muburu tokoro bela pe ba koni ba kolera olikasi na etuka ya Katanga wapi leka tukui sato basila kuwa pe monga nga mokambia distrik ya Kolongo na lobite mota momona mozali likolo ya eye e lengelama kasi yambo abisho kobanda tukopesa nanu sango eye ya tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange akomi na Rutshuru tata mokonzi akomi osite enana ya etuka ya Nord Kivu na ngonga ya ine ina ndambo sima ya nzanga na kuhutaka na Butembo boye lobi mopanzi sango na biso wazali kuna bato bakoto nzike bazalaki kuzela tata mokonzi wa ekolo bangonga nzike longola limpinga liye litambole longona ye ba imbula matari wa ekolo pe ba ya etuka bakoma ki o Rutshuru centre na tongo ya lelo wapi mwana mboka Joseph Kabila Kabange akoki kosala lisukulu na poko alelo oboso ba imboka na libanda ya masano la Rutshuru mopanzi sango na biso abisi lisusu te episkopo ya Goma pe asili kokoma kuna bosengeli lisusu koyeba te ndeko mwasi Murray Robinson ntoma kalaka mokonjo wa ONU pona etuka ya bitima binene asili kokoma okiwanja pe akoyambama na tata mokonjo wa ekolo obangonga ezali koya Simate ba longa ba M23 likambo ya motuya ya yambo pona Monisco ezali kobundisa ba FDLR ya ekolo Rwanda liyebisi lelo na tongo na ngumba Goma ya Martin Kobler ntoma ya kalaka mokonjwa ONU au RDC onte ya miango mikobanda na mikolomizali koya pona kobundisa lisangal ya batumboki ya ekolo ya bapa ya ba FDLR boto yebisaki na kuna na Nord Kivu boye bate pepo iye itambolaka tango kozala na mokumbi pe ekobanda kopumbwa pona kosilisa ba FDLR nyonso tolanda ntoba Martin Kobler ne lobeli ya Gisèle Kaje.
Notre priorité maintenant.
Et lobe motuya omikolomiye pona biso eibani malamu penza yambo ezali kobundisa babundi bakala ba Rwanda ba FDLR. Osima ya kolonga ba M23 ngonga ekoki pona kobundisa ba FDLR. Tokolanda bango kwete ezali na kali ya mapinga omikolomiye. Tokobundisa ba FDLR bae bazwami obitando biye pe obisika binso be ekolo RDC. Tokotia ba drone tope mpepo eezanga mokumbi oposo ezali kuya. Ba mpepo ena ezali ya motuya penza. Na lobi ya motu ya makasi. Pwete, yango emono ko eloko inso omosika. Ata ebomba mi uwapi. Sikawa, tosito longi etumba ya ba M23. Itikali sikawa bitumba ya masanga, mababundi mbaiba simba mandoki. Mingi, ba FDLR nde toko bandila.
FDLR commence maintenant.
Baimbo kashabunda basengite bakela na mbala moko yoko centre wapi eko sangisa batomboki ya barai ya mutomboki pona kobaboto la mandoki oshabunda centre engumba eye ezali ontaka kilometre nkama misato na ntuku mitano au sud ouest ya Bukavu na etuka ya sud Kivu balobaki yango lobilo leki osuka ya yoko likita ya kosomistinia omaematali etinda ya Monisco au sud Kivu likita alisalemaki na bokasi bwa societe civile pona bato bazwaki esika o likita liango kosangisa batomboki ba na onte ya yoko centre eko pesa nzela kuyeba lolenge ezali kotambolela batumboki ya matoi mangongi bakonzi batali mambima politiki ya engumba matadi pe ba ya bapulusi ba kebisi ba kuruna bilenge ba ye ba kima ki engumba mokonzi Kinshasa pona kukende kobombala na matadi kobanda poso moko baba pe kisi mobulu ata moke soki ba sino soki te bako pesa bitumbu bilongobani balobaki manso maye lobilo leki na suka ya yoko likita ya lisangali ya bokengi na engumba ya na engumba matadi na etuka ya ba Kongo pona mwangeli engumba matadi mwa na mboka Jean-Marc Nzeu Djolukombo oyo wakambaki likitalina yoko limpingali ya bilenge baye babandite bazali bakuluna ba monani onte ya ingumba ena yango moyangeli ingumba matali asengi na ba imboka kosolola tango inso na bapulusi pona kufunda bakuluna bana tulanda moyangeli ingumba matali Jean-Marc Nzeu Djolukombo nelobeli ya Giro Jenia Mpala
Nous sommes dans une phase de sensibilisation.
Tozali na ngonga ya bopanzi sango na siliko banda yango na bitando bike ya matadi. Pote baimboka ayeba te tozali na etumba moko ekoteli biso pe liboso na yango esengeli to bongama na yango nazali kosenga na baimboka ya biso balakisa bakulu na baebaso bazali okati ya bakartie banzela pe bisika bya bango pe baboti babenda bana ya bango matoi pote tolengeli makambo to fimbo ya makasi mpona babandi bana masoma emazali kosalema na Kisasa makosalema pe awa na matadi epa ya bato baso baye bazali lokola bakuluna tomoni mingi kati ya bakuluna bana bakimi Kisasa basili kokota awa na matadi biso tozali kolala pongite maso mazali kolengelama pote tokoka kosilisa bozoba eye bakuluna bazali kosala
avec ce phénomène qui sème la désolation dans la population.
Au Kasai Occidental, nouvelle société civile congolaise et Senginanda Kobontoma ont été étouka ko salisa boluka luki na lombango o maematali misolomia lifuta ya bapolusi na yoko mokanda batika ki o masanga mabokonzi ont été étouka lisanga lieli pale lolenge bapolusi bana bafuta makalolenge lyokote pe ekoki ko bebisa mambi mabokengi ont été étouka bolai bwa sango.
Basengeli naino bayi polisi bayi bayebani pe bayi bazali na mamelo bayi bafutama naino te uta basanza zomi na misato pe basusu bayebi esika lifuti lya bango ya basanza ya sambo pe ya mwambe ekendete bango bazwami mingi na bateritwa motoba kati ya zomi miyemizali o etuka nouvelle société civile monite bipayi binso bayi polisi bazali kozwa lifuti kolanda na bakombo ezwami na mukanda bazali konyo kwa mako leka bayi bazali kofutama na nzela RTL lingomba mosusu ezali ya bayi polusi baye bazwa mateya kasi baye banite pe bazali na mamelote na bango basenga kise bazonga o bandako nzokande bazali na sokoto pe bayebi lolenge ya kusalela mandoki lipinga ya inspection générale eyezwami o etuka banzimite bayebi likambolie pe balobi batikaki mukanda ya bakombo koto yoko na kama minei ya bapolisi na guvernora ministra koyenge la kamambi makati ya etuka pe andimisi sango eye abasisite batinda mokanda ena ya bakombo na Kinshasa pe mbula matari ebandiko futa na matali ebazangi mamelo Faustin Kambala abandite likambolie lizali kolandelama na bakambi bapolisi o ekolo
bawe tuku isato na ine ilikolo ya bakoni kama mwambi tuku libwa na ine ya pulupulu wa makilato kolera bae batanga makati na sanza ya jomi mobun koto ibale na jomi na ibale pe sanza ya motoba mobun koto ibale na jomi na isato o ingumbali kasi motango moemo pesa maki lobi loleki na monga nga mokambi wa distrik ya kolongono ya likasi na etuka ya katanga ezaki na bofungami ya yoko likita ya bubundisi bokonobona pona monga nga Gaspar ilunga lipata bo bawe bazali misato kata mwambi likolo ya mokama tola ndapona yango munga monga nga Gaspar Ilunga lipata ne lobeli ya Theodore Sapo.
De plus en plus, nous assistons à des épidémies de choléra.
Bokono bwa pulu pulu ekasi bongali penza. Kala ezalaki kati na mbula mine ito mitano. Kasi sikawa ekomi oeleko inso ya mbula, nde bokono bwa pulu pulu ekasi moko ngala. Na boye, soki tolingi ko boya bokono boye, epa inabiso na likasi, yambo esengeli kosala mosala oe bandeli. Kobomba mai mapeto, kobongisa lolenge ya mai, epa inso madusu mizali. Soki madusu mizali, mai makosanganaka. Komema mai obakarte biye ya sika. Kokoso ezwami pe na matali bopeto esengeli na banzongo ya malamu. Kolongola banzongo esengeli kubungisa bosoto. Na boye ezali na mambi maike esengeli kote ya baimboka na mambi malamu miye mikosunga bokolongo nubwa nzoto. Pe baso soki tosangani lokola moto moko tokobengana bokono bwa pulupulu ekasi na likasi.
Selon, nous allons éliminer le choléra à l'Ikasi.
L'Ikita liya mikolomi ba liye li salami na ONG Hope in Action et longona UNICEF pe division a kolongono onte a etuka. Musizikele milio mine koto nkama moko milenge la miyo kati ya depo central ya association pour la santé familiale et talisama ki le lolo ye oboso mapanji sango awa lenguma mokonzi Kinshasa musizikele eye ena etonisami na mino ya kuboma vangungi ikukabola maasi maya poso mibale o mabota maso onte lenguma mokonzi Kinshasa mingi penza na baibasira komi komisa kombo pe kozwa bajeton onte lenguma eye wapi baimboka bakoki kozala milio mwambito zomi action pour la santé familiale et visi site baku kabula musikele moko pona bato babale musikele yango elengelami pona kosilisa posa baye ngwa mokonzi Kinshasa e ebisi ndeko mwasi Jami Siesla mokambi atali bokono bokono bwa malaria onte ya ASF azali koloba yango na elobeli ya Jocelyne Moussa Oponde.
Tobakisi molai ya ba moustiquaire sikoyo tozali kokabola oyo ya maître moko na ntuki mwambe ongambo yoko ongambo esusu maître moko na ntuku libwa na molai moye ekoki kokoto na bambeto ya minene kasi na kati ya bamboka nde tokaboli ba moustiquaire ya minene mingi te bomo meseno awa tokomema ba moustiquaire na bitando ya bokolongo no bwanzoto ntuku misato na mitano ya engumba Kinshasa batonde babandi kokende na ba makaron po ya kozwa kokabola biango nde ezwi mikolominei. Baye babungisi ba makaron ya bango babangate bakoki koleka kaka na mikanda na bango ya leta mpende batali bakombo ya bango na mikanda miye bakomaki tango bakendeki kozwa ba makaron.
Matoni mingi na bino banso wazwa kilibakua kuranda biso totombele bino suka ya poswe lamu na bokasi wa tatanzambe ndeto kutene na bino mokolo ya mosala moko zaliko ya kasi na tongo totiki bino sika na maboko ya wabiso na nabolojwa eyale eyomoto
Okapi, Okapi, Okapi.